Mirë, ju përshëndesim sërish live nga pjesa e dytë e Live from Tirana, që në shqip do të thotë drejt për së drejti nga Tirana, në zemër të Tiranës jemi konkretisht, dhe na ka ardhur tashmë në program një zemër e vogël e kuqe, megjithëse nuk është shumë e vogël, është zemër goxha e madhe. Jacqueline Legatari, aktiviste gazetare, gjithashtu mikeshe këtij programi, mikeshe ime, mirë se vjen në program e dashur.
Mirë se të gjeta Ronaldo,
si jeti?
Po vrak shumë kohë. Faleminderit edhe ti gjithashtu.
Si ke qenë? Si ka qenë gjithë kjo periudhë
për ty? Mirë, një periudhë mjaft pozitive, energjike, erdhi vera, që ditët janë të gjata, veshjet janë hequr dhe ke parasysh nga që lehtësohesh me veshjet sikur lehtësohesh edhe me mendimet.
Megjithse sot goxha temperatura të larta. Jacques, megjithse nuk është një gjë e re për ty kjo që do të flasim sot, por do të bëjmë një retrospektiv
se
ku jemi ne sot për sa i përket barazisë gjinore, jo vetëm në formë institucionale ose ligjet dhe institucionet janë aty siç janë për komunitetin rom, siç janë për LGBT,
për
stresat më vulnerable, por ne si shoqëri, si mindset. Përpara se të kalojmë diçka më pikante, pak më vonë, për të bënë një rezume, besoj ti mund të na e bësh këto mjaftueshëm mirë. Ne si shoqëri pra kemi avancuar, jemi emancipuar për të pasur të dyja gjinitë në barazi, edhe ku ndodh ndonjëherë ky keq kuptim i barazisë gjinore, sidomos në media ndonjëherë keq kuptohet.
Gjëja që më vjen ndërmend direkte është gjithë debati publik që lindi mbasi u prezantua projekt ligji i ri për barazinë gjinore që tashmë është ligj. Ndonë se në atë debat kishte një kleçk që kishte të bënte me shfaqen apo prezantimin e gjinive të reja. Por nga i debati madh publik, qoftë edhe nga ftesat që ka marrë nëpër emisione të ndryshme, duke u përballur me atë pjesën konservatore të shoqërisë, ajo që kuptova është që në të vërtetë kjo pjesa konservatore e shoqërisë nuk e ka problemin me barazinë gjinore midis burrit edhe gruas, por e ka problemin te këto gjinitë të tjera që ato pretendojnë që janë pjesë e këtij projekt ligji që tashmë është ligj, ndonse ato nuk janë. Kështu që të gjitha këto debate më bën të kuptuan që narrativa dhe ajo vetdia kolektive e shoqërisë, qoftë edhe te pjesa më elitare dhe më e mirë dhe më intelektuale e shoqërisë, duket sikur dal nga dal po ndryshon. E krahasoj këtë me daljet e mia publike të para 7-8 viteve, ku ishte ende pak tabu dhe skandaloze që një grua me zë shumë të lartë dhe me zë shumë të qartë kërkon të me ngull të drejta për gratë. Kështu që qoftë 5, 6, 7, 8 vitet e fundit, mendoj që qoftë edhe këto ligjet e reja që përpilohen, i përgjigjen nevojave të shoqërisë dhe me qëllim apo me qëllim, me dashje apo pa dashje, japin një shtys po në ndryshimin e mindsetit apo të mentalitetit të përgjithshëm. Kjo është një. Pastaj patjetër që ka dyshime midis zonave urbane dhe zonave jo urbane, sepse në zonat urbane sigurisht që jeta është pak më moderne, është pak më dinamike, patjetër që niveli i jetesës është pak më i lartë dhe mentaliteti është pak më liberal, më i hapur. Dhe në këtë mënyrë të drejtat zbatohen më konform ligjit. Jo e njëta gjë ndodh në zonat rurale, ku sigurisht edhe niveli i edukimit dhe niveli intelektual është pak më i ulët. Kjo bën që njerëzit të janë më konservatorë, më të mbyllur, më të friksuar për eksperiencat e reja. Kështu që si rrjedhoi dhe raporti burr-grua është pak më i zhdrejtë sesa në zonat urbane. Kjo
çfarë
do të thotë? Nuk do të thotë që ne nuk kemi më probleme me barazinë gjinore, nuk do të thotë që ne kemi arritur barazinë gjinore në të gjithë sektorët, por do të thotë që ne jemi në rrugën
si
e durr.
Si arrihet barazia gjinore? Domethënë nga shumë bujë që ti një jashtë, cila është
nuk ka, Islanda është vendi ku është më lart barazia. Po si fillim, kur pagat e burrave dhe grave për punën e njëjtë janë të barabarta.
Okay.
Kur prezenca,
patjetër
financat janë të para, sepse ato të japin lirinë të vendosësh edhe të bësh zgjedhje të lira dhe të pavarura.
Ne sot kemi gra më të pavarura se para 5 vitesh, po e them apo para 10 vitesh.
Patjetër kemi, po për shembull një nga këto studimet që më bë para 2 vitesh, po shikoja ose nuk e mbaj mend, a kam qenë në një trajnim,
okay,
a në një studim, ndoshta është një trajnim i ILO-s, po për ligjin e ri të punës dhe barazia arritet patjetër kur ka një lloj mbarvajtje ekonomike, por kur përfaqësimi në pozita vendimmarrëse dhe të pushtetshme është i barabartë. Pra, kemi një fabrikë fasonerie, ti do thuash këtu punojnë 100 gradë dhe ne kemi arritur barazin gjinore. Jo, nëse në bordin drejtues numri i grave dhe i burrave nuk është i barabartë, sepse gruaja ka gjithmonë një pozitë më të ulët, më pak pushtet, me rroga më të ulta, që e bën më të vështirë që të jetë e pavarur dhe të jetë e lirë. Kështu që kjo është
parlamenti pa kaluar në ngjyrime politike. Atere, është një tregues i barazisë gjinore, por ne ende nuk e kemi, nuk është ato, nuk ka pse të jetë.
Jo, sepse
për shkak të bën të ta vret, domthonë të shqetëson fakti që ne ende nuk kemi pasur një president e grua.
Ndryshe nga Kosova, më shqetëson, po më shqetëson. Po jo domosdoshmërisht për shkak të përkatësisë gjinore, për shkak të mundësive të barabarta dhe të drejta të barabarta. Mm-hmm. Pra, nuk kemi neve një grua që është e zonja dhe që mund ta paraqesë Shqipërinë me shumë dinjitet, pika 1. Tërsa për sa i përket parlamentit, ekzistojnë kuotat, pra që të kemi një numër të barabartë burrash dhe grash në përfaqësi të barabartë. Mm-hmm. Por këto kuota e quhen diskriminim pozitiv, në kuptimin që Shqipëria nuk e ka arritur ende atë stad që ne të heqim kuotat dhe njerëzit në bazë të meritokracisë të zgjidhen me votë dhe të përfaqësojnë qytetarët, të cilët sigurisht gjysma janë burra, gjysma janë gra. Duke parë që ne nuk e kemi arritur ende atë stad zhvillimi, në mënyrë që të përfaqësojmë gjysmën e shoqërisë, kemi vendosur këto kuota. Por në praktik, të gjitha këto zonja të nderuara që janë pjesë e establishmentit, që janë pjesë e qeverisë, në fakt nuk është që e kanë një theks të veçantë në politikat e tyre drejt mm-hmm. gruas. Nuk është që vazhdimisht bëjë thirrje për gruan. Nuk është që vazhdimisht kanë një vëmendje më të madhe ndaj problemeve që ka gruaja shqiptare. Dhe ka shumë deputete që i përkasin Partisë Demokratike, grupit parlamentar të Posos që aktualisht është duke qeverisur, të cilat nuk kanë folur ndonjëherë për problematikat e gruas, por kur janë cënuar në vetë parë, atëherë ata kanë vendosur të përdorin kauzën gjinore apo kauzën feministe për të nxjerr veten e tyre dhe për të marrë më shumë ujë në.
E di çfarë bëri shumë përshtime mua Zhak, se sipas disa muajsh doli një lajm, nuk e mbaj mend fiks thelbin e lajmit, por që në burgun e grave në Pogradec, mos gaboj, ishin sekuestruar.
Kishin lodra seksuale, ishte fake news,
Po mirë, edhe sikur të ishte.
Se u interesova, ishte.
Edhe sikur të ishte e vërtetë, a duhej, a ka rëndsi?
Jo, nuk ka rëndsi.
Duhet të përbëj lajm fakti që edhe grat kanë të drejtë të përdorin lotra seksuale edhe pse në burg.
Në fakt më shumë problem duhet ta kemi se çfarë ndodh në burgjet e burrave, ku ka takime speciale, ku burgjet janë si dhoma hoteli, mm-hmm. ku nuk merret vesh ku hyn e kur del, ku shyn e kush del.
Kur dalin lajme për burrat që takojnë këto.
Askush nuk e kjo është ajo barazia gjinore.
Kur dalin lajme që grat mund të përdorin lotra seksuale në burg, aty fillon pastaj një lumë komentesh se s'keni turp, të degeneruara. Tek
themi tek ajo mentaliteti që ti the që sado që në letër gjërat janë mirë, sado që edhe në realitet në zonat urbane kanë ndryshime të vogla, prap nuk kemi arritur aty ku duhet të jemi. Sidomos për sa i përket kësaj vetdijes kolektive dhe narrativës kolektive që ne ndërtojmë mbi një burrë dhe mbi një grua.
Megjithse ka një zhvillim do ikëm uizi, ka një zhvillim shumë interesant në të paktën në këtë brezin e ri. Sot gocat kanë vënë re, mund t'ia thon lirish një çuni që e kanë qef. Sot gocat mund të flirtojnë, se fjala ngasim s'është e bukur, të parat me një djalë dhe mund të thonë që unë dua të bëj diçka me ty ose mund të dua të kem diçka me ty. Sot po ashtu kemi më shumë goca që mund paguajnë lirish faturën. Lajmi mirë, lajmi keq, ma tregon ti pas pak këtë.
Lajmi mirë patjetër, do ta shpjegoj pse.
Reklama. 11:25 është ora eksakte në këtë moment. Ne vazhdojmë të jemi në studio me Jacqueline Legatarin, gazetare aktiviste, gjithashtu po thoja këtu përpara se të shkojmë në reklama dhe në muzikë, që kohët e fundit ka një lloj upgrade, një lloj updateimi, një lloj zhvillimi, nuk e di si mund ta quajmë, në krahasim me raportet romantike. Pra dikur ishte mashkulli, burri që duhet ta hidhte gjithmonë hapin i pari, ishte gjithmonë ai që paguante faturat, ishte gjithmonë ai që i thoshte një femre, një goce, një gruaje sa e mirë që je, apo duhet bëj diçka me ty. Sot edhe vajzat mund ta bëjnë këtë lirisht, madje të paktën në zonat urbane, apo flasim për metropolin, në pjesë më të madhe nuk paraqyqohen ose e kanë qef një djalë, apo i thon atij sa i mirë që je, apo dua të dal me ty, që shkon pasaj deri te kjo pagimi pagesa e faturës së tavolinave që dikur diskutojnë në mënyrë komerciale, po ka edhe një lloj esenci edhe kjo pagesa e faturave, tregon që dhe gocat mund të bëjnë gjëra njësoj si çunat.
Po,
si e ke parë këtë?
Po, shumë mirë, un jam shumë e lumtur me thënë drejtën. ne flasim bashkë shpesh për gjeneratën Z, ti për këtë asaj gjenerate, ndërsa mua më pëlqen shumë si gjeneratë, sepse është shumë e vetëdijshme, shumë e guximshme, shumë e organizuar. Dhe ti për këtë
gjeneratën Z, se ka njerëz që si mbështesin gjeneratën Z tani nga protestat. Unë mbaj mend që ti i ke dhënë një hon gjeneratës Z që tek gjesti, pra 2 vite më parë, që kishe shpresat e gjeneratës Z me gjithë gabimet që ato kanë.
Po, kisha shpresat e gjeneratës Z dhe nuk kam gabuar, nuk kam gabuar. Mua pëlqejnë shumë si gjeneratë, janë shumë aktiv, janë shumë të vetëdijshëm, janë më të organizuar, janë më të guximshëm, ndoshta nga që janë të shkëputur nga ky sensi autoritetit që kemi ne me komunizmin, janë më pak tradicional, kanë mira mënyra për të shprehur, mira metoda për të shprehur, e përdorin shumë mirë multimedian, janë inteligjent patjetër, kanë dëshirë për të mësuar, kanë dëshirë për të zhvilluar, dhe duan të ndryshojnë rregullat e lojës, dhe mua kjo më pëlqen, ky guximi për të ndryshuar rregullat e lojës. Kështu që këtë gjë e shoh shumë te gjenerata e re, vajzat që janë më të lirshme, vajzat që e din çfarë duan, vajzat që i afrojnë një djalë, nëse ai djali nuk bën apo bën love bombing ose bën gaslighting, pra këto mënyrat e reja të sjellurit ose është red flag, ato largohen, i japin këshilla shoqeve të tyre, i ndihmojnë shoqet, i suportojnë shoqet, kanë një lloj motorzimi midis vajzave dhe grave, një gjë që përpara nuk ekzistonte. Dhe mendoj që ky trend e shoh edhe te gjenerata ime, te millennials, se në fund të ditës kjo gjenerata Z jam bitë millennials, kështu që mendoj që hapi i parë është hedhur nga gjenerata jon, që ka lindur në fund të viteve 80, në fillim të viteve 90, pra mbasi ka rënë komunizmi, në fillimet e demokracisë dhe ka një këmbë në komunizëm, një këmbë në demokraci, një këmbë te tradita, një këmbë tek interneti, te bota digjitale. Dhe ka shërbyer si një urë lidhse midis botës së kaluar, të asaj që ishte, dhe kësaj botës së re që u zhvillua, qoftë edhe për shkak të internetit, edhe rrjeteve sociale, edhe botës digjitale, digitalizimit. Por edhe këtu prapë mendoj që ka një diferencë midis zonave urbane dhe dinamikës dhe mënyrës se si zhvillohet jeta në zonat urbane.
Patjetër, ne kemi ende vajza në zonat urbane që fejohen me blesëri, me dëshirën e prindërve.
Dhe në zonat jo urbane, në të cilat si thua ti vazhdon ende tradita për t'i fejuar, për t'i martuar vajzat, për të kontrolluar jetën në tyre, duke mos i lënë vajzat të eksperimentojnë. Përsa i përket kësaj date-it, flirtit, duhet bëj një diferencim midis të qenurit kavalier, pra të pasurit klas dhe të respektuarit të një vajze, pra nëse ne unë dhe ti dalim në date, nëse unë jam vajzë dhe të ftoj ty, meqë unë e bëra ftesën, unë marr përsipër edhe të paguaj se unë të ftova. Si në jetën normale kur na ftojmë miqtë.
Në rregullat e moralit kjo është okay, thua ti, që të lësh një vajzë.
Unë mendoj që, domethënë, në first date, nëse një djalë më fton dhe nuk paguan, mendoj që është pak me shije të keqe, jo për shkak të vlerës së parave, por për faktin e të qenurit kavalier, e joshjes, e elegancës, e të treguarit të një lloj qytetarie. Mm-hmm. Pra, mendoj që barazia gjinore dhe kavaleria janë dy gjëra të ndryshme, nuk kam pse përplasen me njëra tjetrën. Po nga ana tjetër më pëlqejnë edhe vajzat të cilat e kanë fuqinë ekonomike, të cilët duan ta ushtrojnë fuqinë tyre ekonomike, të cilët të zgjedhin djem që janë më të dobët ekonomikisht, ndonjëherë paguajnë për ata djem, pse jo, mund t'i ftojnë ata djem, mund t'i marrin me vetëm me pushime, se është edhe ky trendi që djem të ri tani shkojnë pas sugar mama. Kështu që
ky trendi sugar mama është shumë interesant, sepse ne gjithmonë ose më saktë të paktën në këtë
sugar daddy,
në këto amplitudat e rrjeteve sociale dhe në këto emisione televizive vërshon një lum i madh komentesh ndaj vajzave që kanë sugar daddy, por është ky trend i ri.
Ka vetëm që kanë sugar mama.
Që besoj që është në mas, që
thjesht nuk është aq i ekspozuar sa është i ekspozuar ky trendi i vajzave që kanë një sugar daddy. Mm-hmm. Por ajo që mendoj unë.
Kjo është barazi gjinore për shkak.
Po, sepse unë nuk mendoj që të qenurit gold digger ka të bëjë me gjinin.
Okej. Okay.
Pra të qenurit njëri interesaxhi, të qenurit njëri oportunist, të qenurit njëri që i përdor të tjerë.
Oportuniteti nuk ka gjini,
thua. Nuk mendoj që ka gjini. Por nëse do më duhet të zgjidhja midis dy gjenive, padyshim burrat janë më gold digger. Një sepse kanë më shumë pushtet, dy sepse kanë më shumë kohë që kanë hapësira ku ta ushtrojnë këtë pushtetin, dhe tre, shikoj burrat politikan që janë të pushtetshëm dhe kanë shumë para, si lëpien të gjithë ata që janë poshtë tyre, sepse duan edhe ata një copës nga i pushteti.
Jo vetëm në aspekt seksual këtu atje.
Jo vetëm në aspekt seksual, e kam hequr këtu fare aspektin seksual. Këtu është vetëm aspekt monetar, monetari pastër, nuk po flas për seksual.
Po është interes në shumicën e rasteve.
Mund të jenë të dyja. Mund të jenë të dyja. Është njëra nga të dyja, who knows.
Mirë, interesante shumë ky konversim që vëmë.
Shiko, mendoj që të gjitha shoqëritë që janë pak më të zhvilluara se sa ne, ose që kanë pasur një itinerar historik edhe politik ngjashëm me tonin, sigurisht nuk mund të jetë i njëjtë, e kanë kaluar të fazën në të cilën kalon Shqipëria. Pra, zhvillimi i shoqërisë ndodh me faza dhe sigurisht edhe ne do ta kalojmë të fazë, nëpërmjet ligjit, nëpërmjet narrativave të gazetarëve, nëpërmjet emisioneve, nëpërmjet librave, nëpërmjet revistave, do krijojmë një vedi të re për shoqërinë.
Ka shumë gra maskuliste në media, në panelet publike, në këtë lëmin mediatik?
Patriarkati është një sistem i cili ushqehet dhe nga burrat dhe nga gratë, në mënyrë të barabartë. Gratë të cilat e ushqejn patriarkatin janë të parat që sakrifikohen, të shkretat janë në rreshtë të parë, janë si ato ushtarët që kur shkojnë në luftë, janë ato ushtarët e dobët që do ikin dhe do e sakrifikojnë jetën e tyre që në fillim. Dhe prandaj më vjen keq sepse po sakrifikojnë për të marrë miratimin e sistemit patriarkal e disa burrave që në fund të ditës ato nuk i respektojnë, po vetëm i përdorin. Kështu që e janë nga ana tjetër, e janë nga ne motrani, se do kaloni më mirë dhe do ju respektojmë, nuk do ju shtypim.
Në këtë luftën me apo pa thonjsa, vendose ti se do e quajmë për të drejtat e grave, gjithë vite që ti dhe Mikesha dhe miqtë tu keni bërë ndër vite, është rrugtimi i gjatë, besoj do ketë ende punë. Ti ke ndier më shumë armiq, njerëz që duan ta zhbëjnë këtë barazin gjinor të drejtën e grave, ke ndier më shumë kundërshtar gra apo femra për këtë temë, për këtë
Për temën që ka të bëjë me edukimin seksual?
Jo, barazin gjinore.
Pra,
kur ti e hasur me të drejtat e grave për diskutuar, për të ngritur zërin?
Burra
më shumë.
Burrat. Sepse ata e kanë pushtetin për momentin dhe atyre do ju hiqet pushteti.
Se
nuk është atyre do ju hiqet pushteti. Ata do kem, sepse pushtetin atyre nuk ja u ka dhënë askush, ata e kanë marrë vetë. Dhe nëse gratë do marrin pushtet, nuk do i marrin pushtetin atyre burrave, nuk do e u heqin atyre, do marrin atë që ju meriton. Por burrat janë të friksuar, sepse nëse është një pozitë që do dobësohet, është pozita e tyre. Dhe është një shprehje shumë e bukur këto kohë të fundit që qarkullon në internet që thotë imagjino çfarë do kishin bërë ne gratë nëse do kishim një grua në shtëpi që na lan, na shplan, na gatuan, kujdeset për fëmijët, kujdeset për emocionet tona, na suporton moralisht. Ne do ishim super të suksesshme. Kështu që është një situatë komode ajo në të cilën ndodhen burrat. Edhe po të shohësh jo arsyet e divorceve, po kërkesat e divorceve nga iniciohet divorci, në përgjithësi janë gratë ato që kërkojnë divorcin, nuk janë burrat. Dhe në përgjithësi burrat janë më të lumtur kur janë të martuar, ndërsa për gratë është e kundërta. Gratë janë më të lumtura kur nuk janë të martuar. Pikërisht për shkak të angazhimit më të madh familjar që ato kanë dhe përgjegjësive më të mëdha që ato kanë. Ndërsa kur janë të vetme kanë përgjegjësi vetveten dhe energjinë e tyre e investojnë te karriera, te puna, te pasione.
Realisht gratë kërkojnë më shumë divorcin se sa burrat?
Po, patjetër, patjetër.
U is the DJ, që është DJ jon, po më thotë ndjes shumë Jacqueline, se po i pëlqen shumë biseda. Po me që po flisim për barazinë gjinore, ai është shumë kavalier dhe do të na çojë në reklama urgjent se marketingu ka efektin e vet.
Nuk ka problem. Radio.
Një mbëdhjet, 38 shora eksakte në këto momente, vazhdojmë të flasim me Jacqueline Legatarin për avancimin që ne si shoqëri kemi bërë, jo vetëm në rrugë institucionale, por edhe si mindset shoqërie, lidhur me barazinë gjinore, lidhur me të pasurit të gratë, po ashtu pushtet, pozicione të rëndësishme, fitojnë kompeticione të rëndësishme, siç ndodhi edhe këtë vit për shkakun me Selinën
në ky vit ka qenë
Big Brother.
Ky vit ka qenë, me thënë drejtën, shumë i mirë dhe shumë i bukur për gruan, sepse dy kompeticione po të rëndësishme në Shqipëri, që nuk po ja u themi emrin, të dyja kanë pasur fitore të marra nga gratë. Njëra e më e vjetër, më e moshuar dhe tjetra më e re. Njëra që i përket brezit boomers dhe tjetra që i përket gjeneratës Z. Dhe për mua kjo ka qenë jashtëzakonisht shumë domethënë, se pra dhe publiku po e pëlqen gruan, dhe publiku voton për gruan, dhe publiku e pranon gruan si një personazh dhe e ka zhveshur nga ato përgjegjësitë që
shohin vetëm
nën, grua të martuar, kujdestare të shtëpis, infermiere të shtëpis, po e shohin si një individ të pavarur e cila mund të ketë pushtetin e saj dhe ka të drejtë edhe të ketë fitore, edhe të fitoj shumë para dhe të vendosi trende, se sigurisht, edhe të ketë fanca dhe vendosi trende dhe të jetë të bëhet më e pasur dhe të japi mesazhe shumë pozitive dhe të japi mesazhe që kanë lidhje me të rinj, që kanë lidhje me zhvillimin e vetdijes shoqërore dhe të korrektisë intelektuale.
Ka një pyetje të drejtë për drejtë. Po do ma japësh u përgjigjen, siç ti ke qenë nga dita jote e parë në këtë lëmin mediatik. Unë e di që politika shpesh herë në biznes më të madh bën pjesë, ndonjëherë edhe të detyron të bëhesh pjesë. Pse ti me dashurinë e popullit që ke, me mbështetjen e njerëzve që ke, me formimin tënd intelektual, emocional, psikologjik e gjitha me radhë, pse nuk e dhe nuk këtë nuk dua ta lidh me protestën tani, në përgjithësi. Pse nuk e ke çuar zërin tënd ti në parlament?
Nuk kam interes, nuk është, në fakt nuk për marrëdhënie ndërkombëtare, për diplomaci kam mbaruar dhe në kur kam qenë vajzë re, më pëlqen të shumë politika, ende më pëlqen, unë ndjek me shumë këshëri. E mbaj mend kur kam filluar të ndjek lajme politike, ka qenë lufta e Gulfit. Babai im biles ka qenë ende gjallë, shikoja bashkë me të, mbaj mend Saddam Husseinin që unë thrisja Saddam Hussein, se nuk ja thoja dot emrin, se fiksoja dot. Dhe e kam një pasion për politikën, por nuk mendoj që është vendi im aty. Mua më pëlqen kjo që bëj, më pëlqen të jem pjesë e shoqërisë civile, më pëlqen të kritikoj qeverinë, më pëlqen të punoj në shoqëri civile dhe
nuk
të jem
afër aty
stresave vulnerabël, të jem në terren, të prek njerëzit nga afër. Nuk duam të nuk duam të shkëputem nga toka dhe nga njerëzit.
Po pra, po mendoj unë, jam i vogël se ty ndoshta e kam gabim, po mendoj që ka një paragjykim që nëse je në parlament ti duhet të jesh i shkëputur nga populli. Mund ti bësh të dyja.
Jo, duhet të jesh i shkëputur sepse aty je institucionalizuar. Je në institucion dhe je brenda sistemit dhe do përdorësh rregullat e sistemit për të ndryshuar sistemin. Dhe sigurisht do jesh i kornizuar edhe nga pozita jote. Ndërsa unë nuk dua të jem e kornizuar, dua të jem e lirë dhe kjo gjëja që bëj më jep mundësinë që të jem e lirë. Dhe për mua liria është më e rëndësishme se sa statusi që do më jepte të qenurit pjesë e politikës apo qeverisë.
Të vjen keq ndonjëherë për zëqinenca ushin që bëhet meme, bëhet like motivi ditës për të bërë material.
Më vjen keq që përdoret, sepse mendoj që ajo nuk është e vetëdijshme që është duke u përdorur, ose edhe nëse është e vetëdijshme që është duke u përdorur, nuk ka pse të përdoret, sepse është një shembull shumë i keq për një vajzë të re. Do doja që Zeqineja të ishte pjesë e kësaj gjeneratës Z që është pak më e guximshme, po pak më e guximshme për korrektësi intelektuale dhe jo për logje jo intelektuale. Kështu që presim më shumë nga gjeneratat e reja, presim që të kenë më shumë Z, të zënë më shumë hapësirën publike, por ta zënë hapësirën publike për mirë. Dhe jo duke u bërë pal, po duke qenë të vërtet me vetën e tyre si fillim, sepse çdo gjë që bëjmë për mirë apo për keq, do t'i ngelet atyre. Nuk do na ngeli ne. Ne jemi qytetar, jemi publik.
Qart.
Ne sot votojmë, nesër nuk votojmë, por ato që kanë marrë përsipër të udhëheqen dhe të shërbejnë dhe të na përfaqësojnë, besoj që janë më shumë në qendër të asaj pasqyrës gjykuese dhe është më lehtë që të linçohen edhe të kritikohen.
Mirë, bëjmë një lojë të bukur bashkë tashmë që lidhet gjithmonë me këtë emancipimin e barazisë gjinore. Me që jemi tek politika, qëndrojmë aty dhe i marrim të gjithë fushat me radhë. Më thuaj emrin e një politikani që është shumë kavalier përsa i përket grave dhe gjithmonë ka kontribuar ose ka qenë kavalier ndaj tyre. Po besoj një duhet të jetë ndër këto vite.
Së di. Ditmir Bushati ndoshta më duket pak si i edukuar, i rafinuar.
Po, prandaj gjinis.
Po nuk i njoh personalisht.
Po, nuk është në distancë, në distancë.
Në distancë, për shembull, Ditmiri është profesor në Harvard, është intelektualisht goxha i ngritur, vjen nga një familje ngritur, duket një burr korrekt nga jashtë, ka gjuhën verbale dhe gjuhën jo verbale, ka jashtëzakonisht shumë korrekte, brenda të pranueshmes dhe nuk shoh tek ai red flags, por nuk më duket një burr arrogant, një burr që sillet keq ose një burr që abuzon. Ai nga larg duket korrekt.
Emri në një moderatori që është pashu shumë i dashur, shumë i sjellshëm, shumë kavalier
Edion Liço.
Edion Liço.
Po.
Okej.
është shumë kavaljer, mendoj që është shumë elegant në mënyrën se si shfaqet, se si paraqitet, se si flet, me ato batutat e veta, me ato ironitë e veta pak therse, mm-hmm. me dy kuptime, shumë i këndshëm. Ardi Krasta, besoj, Ardi Krasta. Gjithashtu është shumë i këndshëm, ti gjithashtu.
Faleminderit.
Ka.
Emri në një këngëtari.
Që
është një soj si këta, pra që i do e do gruan e respekton. Nuk po themi që të tjerë nuk e duan,
sata,
po
janë Vlashen Sata.
Mhm, Vlashen.
Buri Dojnës.
Po, e dim.
Duke qenë një këngëtar u thonë në Paris, Parisi është vendi i lirisë, i të drejtave të njerëzit, i protestave, mm-hmm. vet zhanri, lloji muzikës që ai bën, ai festivali që organizon me poezi, me etuda, me monologje, me këngëtar të rafinuar, të cilët vinë nga vende të ndryshme të botës, ai ma jep idenë që është një burr që e kupton se çfarë është barazia gjinore dhe do lobonte pro barazisë gjinore.
Qartë. Mirë, do të bëj një pyetje tani që ndoshta mund ta kem edhe kot. A duhet të ketë barazi gjinore në marrëdhënien seksuale?
Po.
Se duket sikur ka nuk e ka me statistika, nuk kemi statistika.
Po në çfarë kuptimi në marrëdhënie?
Ja, të ta shpjegoj. Duket sikur ekziston një gojëdhënë në Shqipëri që meshkujt janë egoist përgjithsisht në pjesën më dërmuese për të kënaqur vetëm veten e tyre.
Ah, është orgasm gap, ekziston ajo?
Ma elaboro pak.
Orgasm gap, pra,
Po, ky egoizmi
pra,
lidhet pak me të patriarkatin.
Gapi humnera që ekziston midis orgazmës mashkullore dhe orgazmës femërore. Po kjo ka të bëjë, është thjesht një çështje kulturore. Mënyra se si edhe kjo pjesë e botës, po edhe sa si ne e perceptojmë dhe e jetojmë si rrëdhoi marrëdhënien seksuale. Pra, nëse në pjesën aziatike të botës okay. marrëdhënia seksuale nuk është vetëm penetrimi dhe kontakti fizik, por është edhe ajo loja, këtu në këtë pjesë të botës marrëdhënia seksuale quhet vetëm akti i penetrimit.
Mm-hmm.
Dhe kjo bën që situatën në dorë ta ketë më shumë mashkulli dhe kjo bën që interesi kryesor të jetë tek kënaqësia mashkullore dhe jo tek kënaqësia femërore. Edhe sepse kultura gruaja nuk është parë ndonjëherë si qenie seksuale, si qenie që di të jap kënaqësi, si qenie që di të marr kënaqësi, si qenie multiorgazmike. Gjithmonë kjo pjesa seksuale e gruas trajtohet ende si diçka e pisët, si diçka jo e pranueshme moralisht, si diçka që nuk shkon në vjendesh me vlerat tradicionale të familjes shqiptare apo të shoqërisë shqiptare. Mm-hmm. Dhe kjo bën që fatkeqësisht në performancën e vërtet në arenën seksuale le themi, përfitimet e kënaqësisë të janë më të mëdhaja tek djemtë sesa te burrat. Pse fuqesh?
Po qesh tani se kam një pyetje, po jemi pak në orar delikat.
Okej, se thon duhet tiki, po
nuk e vë.
Ndoshta
do të
po mundohem që me terminologji të jem
jo,
shumë e pranueshme që
po.
Ne qëndrojmë gjithmonë në anën e edukimit, pra.
Ne gjithmonë kemi dëgjuar çunat që thon për shembull uça boje paska kjo për gocën.
E thon edhe goca për çunat.
Po pra, quhet barazi gjinore kur një gocë thot për një mashkull uça boje paska kjo.
Po më.
Është okay ta thuash.
Pse jo?
Kur e thon çunat?
Shikoj, catcalling.
Okay.
Nuk është i mirë nëse ti tjetrin e shef vetëm si objekt, sepse ka ndryshim midis catcalling dhe të okay. bëni një kompliment. Kur ti më thua sa simpatike qënke, pa ndonjë element shtesë.
Po
mëse ashtu
ajë pasaj gocës i pëlqen jo, të pasmet aty çunë
jo,
moment.
Jo, po bëjmë diferencën. Edhe un them, shumë faleminderit, është kënaqësi të marrësh një kompliment. Kur ti më thua, si çeke ti, kaq e madhe,
është.
Atëherë kjo është ngacmim dhe un nuk është e pranuar. Mm-hmm. Sado që vajzat e reja mendojnë që ajo është mënyra se si tregon që ju jeni të suksesshme, pra fakti që djemt ju kërkojnë, se është më së normali që në moshën 13, 14, 15 vjeçare të duash të jesh më aktiv, të duash mm-hmm. të kesh kontakte, të duash të marrësh miratimin e adoleshentëve të tjerë. Është normale kjo, kjo është pjesë e zhvillimit. Në momentin që, domethënë, ka një linjë të qartë midis atij që bëhet kompliment dhe asaj që ne quajmë catcalling. Tani sikur se djemt komplimentojnë vajzat, nuk ka ndonjë gjë të keqe nëse
edhe gocat ta bëjnë.
Po. Për shembull në protestë un kam parë shumë student që vinë, flasin. Dhe nëse janë djemt të ri, simpatik, të veshur mirë, un ja u bëj një kompliment, nuk ka asgjë të keqe, ti thua, "Sa mirë po dukesh, sa bukur i ke për flokët." Ose i zgjuar që qënke, s'ka ndonjë gjë të keqe, duhet të mësohemi të japim komplimenta dhe burrave, dhe burrat kanë nevojë për komplimenta.
Kan, kan.
Edhe burrat kanë nevojë të trajtohen me të njëjtën dashuri si kanë nevojë të trajtohen edhe gratë.
Zhak, është gjithmonë kënaqësi të flasësh me ty, edhe faleminderit që ishe në program, të uroj një të premte fundjavë të bukur.
Faleminderit gjithashtu edhe dëgjuesve.
Ne e kemi mbyllur për sot, por edhe për këtë javë, ritakimi jonë i radhës do të jetë nesër. Nesër jo, se nesër jemi duke u freskuar, nuk e di ose në shtëpi ose në plazh, përgjithsesi. Ritakimi jonë i radhës do të jetë të hënën, deri atëherë fundjavë të bukur.